سنية وحنا كده تجينا نبدأ اليوم.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa moja na nusu za jioni saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi Machi 11 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen na 107.5 FM nchini Kenya, miongoni mwa nyingine Radio Chuchu na Hits FM kule visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, serikali ya Kenya yaonya kuhusu kutokea kwa wimbi la tatu la maambukizi ya virusi vya corona kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya maambukizi ambalo limeshuhudiwa katika siku za karibuni.
Kwenye taarifa nyingine, serikali ya Tunisia yadaiwa kukandamiza uhuru wa watu wa kujieleza miaka 10 baada ya mapinduzi ya kisiasa ya kuitisha demokrasia kufanyika.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzetu Sunday Shomari.
Washington hii leo Alhamisi imewaita wanamgambo wa kundi la ADF wanaoshukiwa kuhusika na mauaji ya mamia ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kundi la kigaidi la kigeni lenye mahusiano na kundi linaloitwa Islamic State. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema vikosi vya Allied Democratic Forces ADF, pia vijulikana kama ISIS DRC au Madina at-Tawhid wa Mujahidin. Kundi hili ni baya katika eneo hilo kwa vurugu zake za kikatili dhidi ya raia wa Kongo na vikosi vya kijeshi vya kikanda, huku mashambulizi yakiwa raia zaidi ya 849 kwa mwaka 2020 pekee, kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, iliongeza. Ikiongozwa na Seka Musa Baluku, ADF imeingia kwenye eneo linaloitwa na kundi la ISIS Afrika ya Kati tangu kipindi cha gaidi ilipozindua mwaka 2019. Siku ya Jumatano ilikuwa ni siku ya kupitishwa kwa msaada wa fedha za ahueni kutokana na janga la virusi vya corona, kiasi cha dola trilioni 1.9, mpango muhimu wa sera za rais wa Marekani Joe Biden katika nusu ya siku zake 100 za kwanza madarakani. Biden anatarajiwa kutoa hotuba yake ya kwanza kama rais hii leo Alhamisi, akitumia hotuba hiyo kujadili msaada huo pamoja na athari zake kwa wananchi wa Marekani kuelekea mbele na kuzungumzia mwaka uliopita ambapo COVID-19 imeua zaidi ya watu 529,000 na kuambukiza watu wapatao milioni 29 nchini Marekani. Mswada huo ulipitishwa kupitia baraza la Senate na baraza la wawakilishi, ambayo yote yanadhibitiwa na Wademokrat kwa sasa bila ungaji mkono wa Republican. Kura za maoni ya umma hivi karibuni zimeonyesha kwamba kwa jumla mswada unaungwa mkono na watu wengi, ingawa wengi wao ni wanaunga mkono chama cha Democrat kuliko wale waliotambulika kama Republican. Msaada huo ni pamoja na fedha kiasi cha dola 1,400 kwa mamilioni ya Wamarekani, na msaada kwa waliopoteza ajira na mabilioni ya dola kusaidia majimbo na serikali za mitaa na biashara ambazo zimeathiriwa kiuchumi na janga la corona. Waziri wa afya nchini Kenya, Mutahi Kagwe, anasema nchi hiyo inapita katika wimbi la tatu la maambukizi ya COVID-19. Siku ya Jumatano, Kenya iliandikisha idadi kubwa ya kesi za corona kwa siku moja katika mwaka huu baada ya kuandikisha kesi 713. Amesema idadi hiyo inaonyesha taarifa nzima ya 14% maambukizi iliyotangazwa kuwa ni kubwa tangu mwezi Novemba. Wizara ya afya pia imeripoti kuna ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 wanaotumia mashine za kupumua au ventilator walioko hospitali. Kagwe ameongeza kusema kuwa Kenya inakaribia kuanza kipindi kingine kigumu, lakini nacho watashinda. Kwa kushirikiana na maafisa wengine, amesema wanatathmini kuona kama wapunguze au kuongeza hatua zilizopo ili kupambana na virusi. Naye Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuhutubia taifa kuhusu hatua za kudhibiti COVID-19 hapo kesho Ijumaa. Na wananchi wa Ivory Coast wanaelezea huzuni na mshtuko kufuatia kifo cha waziri mkuu wa nchi hiyo Ahmedi Bakayoko akiwa na umri wa miaka 56. Alilazwa katika hospitali moja nchini Ujerumani kufuatia maradhi ya saratani miezi minane baada ya kifo cha mtangulizi wake. Naye rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amesema katika taarifa yake kwamba amempoteza mtoto wake wa kiume na mshirika wa karibu ambaye anawatoka mapema sana. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu Ahmed Bakayoko, ambaye alitimiza miaka 56 Jumatatu, alichukua wadhifa huo Julai mwaka jana kutoka kwa Amadou Kon Coulibaly, ambaye alifariki baada ya kurejea Ivory Coast akitokea Ufaransa alipokuwa kwa matibabu ya miezi miwili kutokana na tatizo la moyo. Lakini Bakayoko, ambaye pia alikuwa waziri wa ulinzi nchini humo, alisafiri mwenyewe kwenda Ufaransa kwa sababu za kiafya hapo Februari 18 na baadaye alihamishiwa Ujerumani. Ofisi ya Bakayoko ilijazwa kufuatia kuondoka kwa Patrick Achi, aliyekuwa katibu mkuu ofisi ya rais kwa nchi za Afrika Magharibi. Tene Birahima Ouattara, kaka mdogo wa rais, aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi wa mpito. Waandishi wa habari katika mji wa kibiashara wa Abidjan wanasema alikuwa mfano wa kuigwa kwa vijana. Masonge Sise, mkazi wa Abidjan, anasema ameshtushwa na ni jambo linaloleta maumivu. Kila mtu ameumia. Alisema angalia vituo vyote vya habari, kila mtu anaangalia kuona kama ni taarifa za kweli. Uvumi ulienea hapo awali na sasa habari zimethibitishwa.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Leo Senegal inaadhimisha siku ya maombolezo ya watu walioathiriwa kutokana na ghasia za maandamano ya karibuni ambayo imesababisha vifo vya vijana 8. Maandamano yalichochewa na kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko anayeshutumiwa kwa ubakaji yamekuwa makubwa kuliko ilivyowahi kutokea nchini humo katika miaka iliyopita. Katika taarifa Jumatano usiku, Rais Macky Sall pia alitangaza masharti ya dharura yaliyowekwa kufuatia janga la corona yataondolewa Machi 19. Marufuku ya kutoka nje iliwekwa usiku inalaumiwa kwa kudhoofisha uchumi. Maandamano hayo pia yanapinga uchumi mbovu na maisha duni ya vijana. Takriban watu 8 wamefariki kutokana na mapambano dhidi ya wale waliorusha mawe na polisi wa kutuliza ghasia katika mji mkuu Dakar na kwingineko. Maduka yameibiwa na kuchoma moto. Marekani na Ufaransa zimeungana na majirani wa Senegal kutoa wito wa utulivu nchini humo. Uhispania inashinikiza suluhisho lililosimamiwa na Umoja wa Mataifa kwenye mzozo wa muda mrefu juu ya koloni lake la zamani Sahara ya Magharibi, baada ya mivutano kuzuka kati ya Moroko na Ujerumani juu ya eneo hilo. Mzozo kati ya Moroko na Ujerumani ulianza mapema mwezi huu baada ya Berlin kukosoa uamuzi wa mwaka jana wa rais wa wakati huo wa Marekani Donald Trump kutambua madai ya Rabat juu ya uhuru wa kujitawala au kutawala eneo hilo jangwani. Baada ya kupoteza uchaguzi wa rais wa Marekani, Trump alivunja tamaduni ya kidiplomasia wa Marekani mwezi Desemba na alitambua haki ya Moroko ya kutawala Sahara Magharibi kwa mabadilishano kwa nchi hiyo kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Prince William leo alitetea familia ya kifalme wa Uingereza dhidi ya tuhuma za ubaguzi wa rangi zilizotolewa na kaka yake Prince Harry na shemeji yake Meghan, akisema familia ya kifalme si familia ya kibaguzi. Katika maoni yake yaliyotolewa wakati wa ziara yake katika shule moja mashariki mwa London, William alikuwa mtu wa kwanza katika ufalme kujibu moja kwa moja mahojiano yaliyoshtua wengi yaliyotangazwa Jumapili nchini Marekani, ambapo mdogo wake na mkewe Duchess of Sussex walizungumza na Oprah Winfrey. Jumba la Buckingham litaka kujibu madai ya Harry na Meghan ya ubaguzi wa rangi na unyanyasaji katika taarifa ya maneno 61, lakini imeshindwa kumaliza utata. William, ambaye ni wa pili kwenye kiti cha enzi cha ufalme baada ya baba yake Prince Charles, anasema alikuwa bado hajazungumza na Harry baada ya mahojiano hayo, lakini atafanya hivyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Kenya imetangaza kuanza kushuhudia wimbi jipya na la tatu la maambukizi ya virusi vya corona kutokana na idadi kubwa ya maambukizi inayoendelea kuripotiwa katika siku za hivi karibuni. Haya yanajiri wakati maafisa wa afya wakisema kwamba dozi 100,000 za chanjo zinatarajiwa kutoka India ili kuongeza juhudi zake za kuwafikia watu wengi iwezekanavyo. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Now the time has come to start looking back at some of the measures that we have taken, whether to increase.
Katika kipindi ambapo Kenya inaanza zoezi la kuwachanja raia wake 1,125,000 katika awamu ya kwanza inayojumuisha wahudumu wa afya wapatao 400,000 na walimu wapatao 15,000 katika majimbo yote 47 kwa kutumia dozi 1,002,000 ya AstraZeneca katika awamu ya kwanza ambayo pia inajumuisha maafisa wakuu wa serikali kama vile asasi za usalama, maafisa wa afya wanaeleza kwa inchi na shuhudia wimbi la tatu la maambukizi ya corona. Jumatano na Alhamisi wiki hii Kenya imerekodi maambukizi ya juu zaidi ya watu 713 na 829 mtawalia, maambukizi ambayo mwisho yalirekodiwa Novemba mwaka jana. Na japo serikali ya Kenya haijaeleza hili wimbi jipya ni la aina gani au linahusishwa na nchi gani, maafisa wa afya wanaeleza kuwa jiji kuu la Kenya Nairobi linaendelea kushuhudia idadi ya juu mno ya wagonjwa wanaolazwa na kuhitaji huduma za dharura katika vyumba vya wagonjwa mahututi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa waziri msaidizi wa afya Masi Mwangangi mbele ya kamati ya bunge ya afya, ameeleza wabunge Jumatano kwa vyumba vya wagonjwa mahututi jijini Nairobi vimejaa pomoni.
We are seeing increase in ICU admissions, that yesterday the ICUs were all full in Nairobi.
Maafisa wa afya pia wanaeleza kwa mahitaji ya vifaa vya kupumulia yameongezeka na hivyo basi ipo haja kudhibiti maambukizi hayo kwa kuongeza vikwazo zaidi. Waziri wa afya Mutahi Kagwe ameeleza kuwa wataalamu wa afya watamshauri Rais Uhuru Kenyatta anayetarajiwa kulihutubia taifa Ijumaa kuongeza mikakati ya kulemaza maambukizi zaidi kama vile kuongeza kipindi cha katazo la kutoka nje, mikutano ya hadhara wanasiasa na kulegezwa kwa matumizi ya barakoa. Bwana Kagwe anaonya kuwa iwapo raia wa Kenya watachukulia kimzaha janga hili litaangamiza taifa kwa kiwango kikubwa.
Let me say that we are about to start another difficult period, but I know that having over...
Nieleze kwamba tunakaribia kuanza kipindi kingine kigumu, lakini pia tunaweza kushinda kipindi hiki baada ya kushinda vipindi hivyo vingine viwili.
We can also overcome this one.
Tume ya kuajiri walimu TSC Alhamisi imetangaza kuwa walimu 41 na wafanyakazi wengine watatu wa taasisi hiyo wamefariki kutokana na virusi vya corona, na kwamba ipo haja ya kuongeza uwezo wa kuwapa chanjo walimu hasa walio na matatizo ya kiafya na walio na umri wa zaidi ya miaka 58. Baada ya kupokea chanjo ya dozi 1,002,000 ya AstraZeneca, Kenya imeeleza kuwa inapokea chanjo nyingine ya dozi 100,000 kutoka India ili kusaidia katika juhudi za kuwachanja raia wake dhidi ya virusi vya corona. Na wakati maafisa wa ngazi ya juu serikalini wanaeleza kuwa wanasubiri shirika la afya duniani WHO kutoa maelezo zaidi kuhusu usalama na ubora wa chanjo ya Johnson & Johnson, Sputnik, Sinovac, Sinopharm na Novavax, bodi ya mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa nchi ya Urusi imeeleza kuwa Kenya ni miongoni mwa mataifa 48 ambayo yameidhinishwa na bodi hiyo kupokea chanjo ya Sputnik kwa matumizi ya raia wake. Bodi hiyo imeeleza Jumatano kuwa Kenya imeidhinisha matumizi ya chanjo hiyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, yani UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunrise Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen kote nchini na 107.5 Nairobi, Kenya, Radio Kaya Mombasa, ambapo DRC unaweza kusikiza kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken anaeleza ghasia za hivi karibuni katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia ni juhudi za kuangamiza kabila moja, akitoa wito wa uchunguzi kufanyika na majeshi ya Eritrea yaondoke mara moja. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani ameyasema hayo akiwa anaeleza vipaumbele vya sera za kigeni za utawala mpya mbele ya kamati ya masuala ya kigeni ya baraza la wawakilishi la bunge hapo jana. Abdishakur Abud anatusimulia zaidi juu ya ripoti ya Citizen wa Sauti ya Amerika.
Waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken alizungumzia masuala mbalimbali ya kigeni na namna wanavyopanga kukabiliana na mizozo inayoendelea duniani kwa wakati huu. Akiulizwa juu ya mzozo wa kibinadamu katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia, Blinken alilaani vikali kile alichokieleza ni vitendo vya kuangamiza watu wa Tigray na kutaka mara moja kukomeshwa ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo hilo.
Prime Minister Abiy was an inspiring leader.
Waziri Mkuu Abiy alikuwa kiongozi mwenye kuleta matumaini, aliyeshinda tunzo ya amani ya Nobel. Hivi sasa inabidi aimarishe juhudi zake ili kuhakikisha raia wake wa Tigray wanapata usalama wanaohitaji na wanaostahili kupewa.
Blinken anasema amekuwa akizungumza kwa simu mara kadhaa na Waziri Mkuu Abiy na viongozi wengine wa kanda hiyo kujaribu kutafuta njia za kumaliza ghasia dhidi ya raia. Blinken kadhalika alieleza kamati hiyo kwamba atakutana na wanadiplomasia wa juu wa China wiki ijayo na kujadili masuala kadhaa yanayotia wasiwasi Marekani. Alisema atakutana kwanza na waziri mwenzake huko Alaska akiwa njiani anarudi kutoka ziara ya Japan na Korea Kusini. Tangazo hilo liliwasababisha baadhi ya wabunge kumuuliza masuala mengi ambayo aliwahakikishia atajadili kwa kina na wenyeji wake na kusema huu utakuwa ni mkutano wake wa kwanza tu.
There's no intent at this point.
Hakuna nia kwa wakati huu kuandaa mfululizo wa mikutano. Ikiwa kutakuwa na haja ya kuendeleza mazungumzo, itategemea mapendekezo yanayotokana na maendeleo ya kweli kuhusiana na mambo yanayozusha wasiwasi kati yetu na China.
Blinken alikubaliana pia na wabunge wengi wa vyama vyote viwili kwamba ukandamizaji unaofanywa na China dhidi ya Waislamu wa kabila ya Uyghur na watu wa makabila ya walio wachache katika jimbo la Xinjiang inafikia kiwango cha mauaji ya kimbari, na akatoa wito kwa Beijing kuruhusu jumuiya ya kimataifa na Umoja Mataifa kuingia katika jimbo hilo, akisema ikiwa hawana la kuficha basi waoneshe dunia nini kinachotokea huko. Wa Republican kadhalika waliuliza swala la wahamiaji wanaojaribu kuingia kwa wingi Marekani kupitia mpaka wake wa kusini na Mexico. Mbunge Republican Michael McCaul aliuliza kwa nini utawala Biden ulifuta makubaliano yaliyotiwa saini kati ya utawala wa Trump na mataifa ya Amerika ya Kati.
Seen a massive surge of migrants crossing.
Tunashuhudia ongezeko kubwa la wahamiaji wanaovuka na kusababisha mzozo mkubwa kwenye mpaka wetu wa kusini. Kwa nini rais alifutilia mbali makubaliano haya yaliungwa mkono na majirani zetu wa kusini?
Blinken hakulijibu swala hilo moja kwa moja, lakini alisema Rais Joe Biden ana dhamira ya dhati kwamba Marekani ina mpaka wenye usalama uliopangika na kuheshimu ubinadamu pamoja na Mexico.
Na polisi wa Tunisia wamekuwa wakikamata wanaharakati wa mitandao ya kijamii kwa muda sasa kutokana na kuikosoa serikali pamoja na kuitisha maandamano kulingana na makundi ya kutetea haki za binadamu. Nicole Di Ilio anafahamisha zaidi kutoka Tunis na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Miaka 10 tangu mapinduzi ya kidemokrasia nchini Tunisia, taifa hilo limegubikwa na wimbi la maandamano na kasi ya kulalamikia hali ya kiuchumi na kisiasa. Wakati waandamanaji wakiwa mitaani, wanaharakati wameendelea kuikosoa serikali kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa polisi wanafanya misako dhidi yao na kwamba kufikia sasa takriban wanaharakati 50 wamekamatwa tangu mwanzo wa mwaka huu. Wakati akiwa kwenye chumba chake cha kulala, Ahmed Gram anasema kuwa alizuiliwa kwa wiki mbili kutokana na kuweka ujumbe unaokosoa serikali kwenye ukurasa wake wa Facebook.
When you're treated less than a human for that long,
unapokandamizwa kwa kiasi hiki inaacha alama ya kudumu maishani mwako. Ni aibu kubwa kuwa serikali ingali inakamata na kushtaki watu wake kutokana na kujieleza.
Wanaharakati wa Tunisia wanasema kuwa miaka 10 baada ya mapinduzi ya kisiasa bado watu wanaadhibiwa pale wanapojaribu kujieleza. Imen Pridi mwenye umri wa miaka 33 amejiunga na wenzake kwenye barabara ya Habib Bouguiba mjini Tunis akiandamana na waandamanaji wenzake.
Uhuru wa watu kujieleza uko mashakani. Watu wanaendelea kukamatwa kila wanapojaribu kuandamana.
Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa maendeleo yaliyopatikana baada ya mapinduzi ya kidemokrasia yameambulia patupu. Amna Gwelari, ambaye ni naibu mkuu wa kieneo wa shirika la haki za binadamu la Amnesty International, anatathmini hali ilivyo nchini Tunisia.
Baada ya mapinduzi, watu walipata uhuru wa kujieleza nchini Tunisia. Hata hivyo, katika miaka mitatu iliyopita kumekuwa na ongezeko la wanaharakati wa kwenye mitandao pamoja na wengine ambao wameshtakiwa au kukamatwa. Tunaomba serikali ya Tunisia iondoe sheria kandamizi.
Serikali inatumia sheria ya kabla ya mapinduzi kukandamiza uhuru wa kwenye mitandao, na wale wanaotusi wenzao wanapata kifungo cha hadi miaka miwili jela. Mwana blogi Mohamed Ali Bochiba anasema kuwa serikali inatumia kipengele cha 86 cha sheria ya mawasiliano kilichoandikwa kabla ya internet kukatiza uhuru wa vijana wa kujieleza. Kufikia sasa, serikali ya Tunisia haijakubali kujibu madai hayo. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia maandamano mabaya sana ambayo yamezuka kwa muda wa zaidi ya wiki moja iliyopita katika taifa la Afrika Magharibi la Senegal, ambalo kwa muda mrefu limeonekana kuwa ni mfano mwema wa demokrasia na kiongozi wa kieneo katika masuala ya diplomasia. Waandamanaji wanaoipinga serikali wamechoma maduka ya vyakula na kurusha mawe kwa polisi wa kutuliza ghasia katika hali isiyo ya kawaida kwenye mitaa ya mji mkuu wa Dakar. Kitu gani hasa kimesababisha vurugu hizi zote? Adija Riami ana ripoti kamili.
Ousmane Sonko mwenye umri wa miaka 46, mwanasiasa wa upinzani ambaye amepata umaarufu wakati wa uchaguzi wa rais mwaka 2019, alipata kiasi cha zaidi ya 15% ya kura, akishika nafasi ya tatu, lakini hotuba zake za kuishtumu serikali kwa rushwa na umaskini zimewaingia kilini wananchi wengi wa Senegal, hasa ikizingatiwa umri wake mdogo na pia msemaji mzuri. Wachambuzi wamesema huenda haitakuwa mara yake ya mwisho kuwania uraisi. Wiki iliyopita aliamriwa kufika mahakamani kuhojiwa kwa shutuma za ubakaji, lakini akiwa njiani kuelekea mahakamani siku ya Jumatano alikamatwa kwa kuvuruga utulivu wa umma baada ya mamia ya wafuasi wake kupambana na polisi ambao walikuwa wakijaribu kusitisha maandamano ambayo hayakuidhinishwa. Jumatatu aliachiliwa kwa dhamana baada ya kufunguliwa mashtaka ya ubakaji, na kuwafanya wafuasi wa Sonko kusema rais wa Senegal Macky Sall anajaribu kuvuruga hali ya kisiasa ya kiongozi wa upinzani. Kama Sonko akikutwa na hatia, anakabiliwa na kifungo cha mpaka miaka 10 jela na huenda kazuiliwa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2024. Wakosoaji wanaelezea hii si mara ya kwanza kwa mpinzani wa rais kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu kabla vitisho vya uchaguzi wa kitaifa. Waandamanaji wanaona kukamatwa kwa Sonko ni mfano mmoja tu wa rushwa katika serikali iliyogubikwa na uroho. Mwananchi mmoja mpita njia ambaye anajulikana kwa jina moja tu la Ibrahima anaelezea.
Kinachotokea hivi leo nchini Senegal sio kawaida, ni udikteta. Tumepambana kuwa huru. Kwa hivyo makaka na madada wa Senegal huenda wakaishi katika nchi huru. Kwa hiyo kinachotokea hivi leo si cha kawaida. Bwana Ousmane Sonko, sisi tuko hapa. Sisi tuko huru bila ya kujali chochote na chochote kile kitakachotokea.
Waandamanaji wamelenga maduka ya vyakula yanayomilikiwa na wafanyi biashara wa Ufaransa ambao wanaamini yananufaika wakati wananchi wa Senegal wanataabika na kushuka kwa uchumi ulimwenguni ambako kumesababishwa na janga la COVID-19. Maduka ya vyakula ya Auchan yamelengwa kwa sababu tayari yalikuwa yakilaumiwa kwa kuondoa katika biashara wajasiriamali wadogo tangu ilipofungua maduka kote nchini Senegal mwaka 2019. Omar Sagna, fundi wa magari, anaelezea hali ilivyokuwa.
Mapambano yataendelea kwa zaidi ya siku tatu ili tuweze kupata suluhisho la pamoja, kwa sababu gharama ya maisha ni kubwa sana. Hatuna haja ya kufanya kazi au kitu chochote. Mimi nina umri wa miaka 58. Nachagua kushawishi vijana ili waweze kupata demokrasia.
Sonko ingawaje ameeleza bayana kwamba licha ya mikakati ya Sall yenye lengo la kumuondoa katika urais madarakani, Saad amechaguliwa tena kidemokrasia, alipata zaidi ya 58% ya kura, na Sonko aliwaambia wafuasi wake Jumatatu kwamba hatachukua jukumu la kudumaza demokrasia yetu. Sonko pia amemtaka rais kukataa hadharani wazo la kuwania urais tena mwaka 2024. Wakati Sal atakuwa tayari amehudumu kwa awamu mbili madarakani, wakosoaji wanahofia kuwa anaweza kubadili kanuni ili aweze kuwania awamu ya tatu ya uongozi, huku viongozi kadhaa katika nchi nyingi za Kiafrika ndivyo walivyofanya. Sal hajatoa maoni yake hadharani kuhusu mipango yake ya baadaye, na kufanya hivyo alipozungumza wiki hii kwa njia ya televisheni. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdi Shakur Abud, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Iran ni moja ya nchi zinazotumia ukatili kwa kuwaweka kizuizini raia wa kigeni na wale wenye uraia wa nchi mbili kwa maslahi ya kisiasa. Pamoja na raia wengine wa kigeni, raia kadhaa wa Marekani hivi sasa wanazuiliwa nchini Iran kinyume cha sheria au bila hatia. Mmoja wao ni afisa wa zamani wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF, Bakar Namazi. Serikali ya Iran ilimwachia huru mwaka jana Marekani mwenye asili ya Iran wa miaka 84 kutokana na hali yake mbaya ya afya, lakini imemzuia kuondoka nchini humo. Bakar Namazi alikamatwa miaka 5 iliyopita baada ya kwenda Iran kumtembelea mwanawe Siamak, mfanyabiashara aliyekamatwa na kufungwa jela bila sababu za kueleweka mwaka 2015. Wote baba na mtoto walishtakiwa kwa shutuma za uongo kushirikiana na taifa adui. Katika kuadhimisha kukamatwa kwa Bakar Namazi, mjumbe maalum wa rais wa Marekani anayehusika na masuala ya mateka, Roger Cartens, ameandika kwenye Twitter, leo ni siku nyingine mbaya, akitumia hashtag Free the Namazis, wakati familia hiyo ya Marekani inaendelea kutenganishwa. Kwa miaka 5 sasa, Iran imemshikilia raia wa Marekani Bakar Namazi wakati mwanawe Siamak anaziwiliwa bila hatia katika jela ya Evin. Iran inatakiwa kuwaruhusu kuungana tena pamoja wakiwa huru. Katika mahojiano ya televisheni, mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan ametaja kuziwiliwa kinyume cha sheria kwa raia wa Marekani nchini Iran kuwa ni jambo linalokera sana. Amesema utawala wa Biden na Harris umeanza kuzungumza na serikali ya Iran kuhusu swala hilo na umetuma ujumbe mkali. Hatutokubali pendekezo la muda mrefu wakati wanaendelea kushikilia raia wa Marekani katika hali isiyokuwa ya haki na kisheria, amesema mshauri wa usalama wa taifa Sullivan. Litakuwa swala la kipaumbele kwa utawala huu kuwarejesha nyumbani salama wa Marekani hao. Iran sio nchi pekee ambayo inaziwia kinyume cha sheria raia wa kigeni kwa maslahi ya kisiasa, na Wamarekani sio waathirika pekee. Hivi karibuni nchi 58 ikiwemo Marekani ziliidhinisha azimio lililopendekezwa na Canada kulaani kuwaziwia watu kiholela katika uhusiano wa nchi na nyingine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aligusia kwamba mfumo wa kuzuia watu kiholela umekatazwa chini ya mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu, lakini baadhi ya nchi bado zinatumia mfumo huo, na sisi kama jumuiya ya kimataifa lazima tusimame na kupinga jambo hilo, amesema. Wakati umewadia kutuma ujumbe ulio wazi kwa kila serikali kwamba kuwazuia kiholela raia wa kigeni na kuwatumia kwa maslahi fulani, hili halitovumiliwa kamwe na jumuiya ya kimataifa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.